записи Таро завершуються розповіддю, що яскраво ілюструє той особливий настрій, який виникав водночас і в Котара, і в зачумлених. Розповідь ця якоюсь мірою відтворює важку атмосферу тієї пори, і ось чому оповідач вважає її важливою. Обидва вони вибралися до міської опери, де ставили глюківського Орфея. Котар запросив із собою Тару. Річ у тім, що навесні, перед самим початком пошисті, до нашого міста приїхала оперна трупа, щоб дати кілька вистав. Відрізана чумою від світу, трупа, за угодою з дирекцією нашої опери, мусила давати спектакль раз на тиждень. Отож, протягом кількох місяців у нашому міському театрі лунали щоп'ятниці мелодійні скарги Орфея і безсилі волання Еврідики. Одначе вистава мала незмінний успіх і давала повний збір. Умостившись на найдорожчих місцях в Бенуарі, Тару з Котаром могли згори милуватися на переповнений партер, де збиралися найчепурніші з наших співгромадян. Заходячи до зали, кожний намагався якнайефектніше обставити свою появу. У сліпучому світлі рампи, поки музиканти під сурдинку наладжували свої інструменти, чітко вимальовувалися постаті, що переходили від ряду до ряду, і невимушено вклонялися знайомим. Під легкий гомін світських розмов чоловіки нараз повертали собі певність, якої їм так бракувало всього годину тому на темних вулицях міста. Чума відступала перед фраком. Весь перший акт Орфей легко, без притиску в голосі, нарікав на свою долю. Кілька краль в античних туніках чарівними жестами коментували його горе, і кохання оспівувалося в арієтах. Зала реагувала тепло, але стримано. Навряд чи публіка зауважила, що в арію другого акту Орфей уводить непередбачене композитором тремоло і з дещо підвищеним пафосом благає володаря пекла зглянутися на його сльози. Деякі надто рвучкі жести знавцям здалися за данину стилізації, що, на їхню думку, збагачувало інтерпретацію співака. Тільки під час славетного дуету Орфея з Еврідикою у третьому акті, коли Еврідика тікає від свого коханця, легкий трепет подиву перебіг залою. І, мов би, співак умисно чекав цього тривожного поруху в залі, або, точніше, нерозбірливого гомону голосів, що долинув з партера до сцени і нараз підтвердив те, що він невиразно передчував, тільки влучив цю мить, аби геть по-дурному підступити до рампи, розчепіривши під своєю античною тунікою руки й ноги і впасти опукою серед постаральних декорацій, які й завжди здавалися анахронізмом, а нині в очах глядачів уперше стали по-справжньому лиховісно анахронічними. Бо цієї самої миті оркестр замовк, глядачі з партеру, підхопившись з місць, поволі й мовчки потяглися із зали, як виходять після відправи з церкви або з кімнати, де лежить покійник. Дами, підібгавши спідниці, понуривши голови, а кавалери, підтримуючи своїх супутниць під лікоть, аби уберегти їх від поштовхів відкидних крісел. Але потроху рух прискорився, шепіт перейшов у крик, і юрба ринула до запасних виходів. Біля дверей щинилася штовханина, почулися зойки. Котар і Тару тільки попідводилися і стояли тепер віч-навіч з тим, що було одним з аспектів нашого теперішнього життя. Чума на сцені в образі лицедія, що бився в корчах, а в залі вся марна тепер пишнота у вигляді забутих віял і мережевних хусточок, що позачіплювалися за пурпуровий оксамит крісел.